φαμπρικά μόλις χαράζει. Οι εργάτες τρέχουν για τη δουλειά.
Για να δουλέψουμε όλη τη μέρα, για σου περηφανή για θάνατε εργατιά. Για να δουλέψουμε όλη τη μέρα, για σου περηφανή για θάνατε εργατιά.
Καλησπέρα, περήφανη και αθάνατη εργατιά. Στα μικρόφωνα του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου είναι η εκπομπή «Γεια σου, περήφανη και αθάνατη εργατιά». Και εγώ είμαι η Μαρία Καραπιπέρη, που δεν έχω σπουδάσει μουσική και δεν είμαι μουσικός παραγωγός. Είμαι όμως γέννημα θρέμα της τάξης μας της εργατικής. Να ξεκινήσουμε με ευχές, γιατί είναι γιορτή. Γιορτάζουν λοιπόν οι Κωνσταντίνες, οι Κωνσταντίνοι, οι Ελένες, μάλλον αυτό, και μετά υποκοριστικά τους. Και θα δανειστούμε εμείς έτσι αυτό που είπε ο Γιάννης, ο συνάδελφος από τη Θεσσαλονίκη, από το Σωματείο των Εμποροϋπαλλήλων, και να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όλους που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά όμως που υπεργήσουν στις 30 του Μάη. Δεν μας νοιάζει. Απόψε λοιπόν θα αφιερώσουμε την εκπομπή στον Τούρκο επαναστάτη κομμουνιστή διανοούμενο Ναζίμ Χικμέτ. Γιατί τις πιο όμορφες μέρες μας δεν τις ζήσαμε ακόμα. Και θα κάνουμε αυτό το αφιέρωμα επειδή προσαρμόζουμε όχι μόνο τις διεκδικήσεις μας με βάση τις λαϊκές εργατικές ανάγκες, αλλά και την αναψυχή μας. Σε πείσμα του Κίτς των ημερών των πριγκυπικών γάμων, των τραμπουκικών επιθέσεων των φασιστοειδών, που ξερνάει η σάπια μήτρα του καπιταλισμού. Σαν αντίδοτο θα είναι η εκπομπή. Γιατί αν η μισή μου καρδιά στη Μεσόγειο βρίσκεται, η άλλη μισή στην Τουρκία βρίσκεται, στα Λευκά Κελιά και στο Αφγανιστάν, στη Συρία, στην Παλαιστίνη με τα δολοφονημένα παιδιά, στα φυλακισμένα παιδιά από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ, και πάντα στην Ελλάδα του φεκίζεται, στα κρεματόρια των ομήλων των δολοφονημένων εργατών, αυτών που δολοφονούνται στο βωμό του κέρδους, στους απολυμμένους πρωτοπόρους εργάτες, στα σοκάκια γύρω από την Ομόνια, στα hot spots με τα ασυνόδευτα παιδιά. Χτυπάει η καρδιά μας όπως χτυπούσαν οι καρδιές των αλήγιστων. Όπως χτυπά ακόμα η καρδιά του Ναζίμ Χικμέτ στους στίχους που έγραφε πάνω σε ένα τσιγαρόχαρτο με το σπασμένο μολύβι του. Που όταν τα έπιανε στα χέρια του, σμίλευε στίχους. Ας ξεκινήσουμε με την αυτοβιογραφία του όπως την περιγράφει ο ίδιος στο ποίημα του. «Είμαι κομμουνιστής. Είμαι αγάπη από την κορφή ως τα νύχια. Αγάπη θα πει βλέπω, σκέφτομαι, κατανοώ. Αγάπη θα πει το παιδί που γεννιέται, το φως που πλημμυρίζει. Αγάπη θα πει να δέσεις μια κούνια στάστρα. Αγάπη θα πει να χύνεις τα τσάλι μα πέραν το μόχθο. Είμαι κομμουνιστής. Είμαι αγάπη από την κορφή ως τα νύχια». Ακούμε το τραγούδι «Όπως ο Κερέμ», η στίχη του Ναζίμ Χικμέτ. Απαγγέλει ο ίδιος αυτό το απόσπασμα που θα ακούσουμε και είναι ντοκουμέντο. Ερμηνεύει ο Μάνος Λοΐζος, τον έλεγαν Κερέμ και αγάπησε πολύ.
Αλλά κουρσούν γιβι αγούρ, μαγούρ, 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 ιωρούμ. Koşun kurşun eritmeye çağırıyorum.
Dinle bari şahayer asan olibi. Fonazo, fonazo, fonazo. Vela de brigoba, sas fonazo. Koşume, tomoli. Vela de brigoba, sas fonazo. Na λιώσουνε το μολύβι. Κάποιος μου λέει
«Σαν κέντησε σύλλα»
«Φωτιά τα πάρεις απ' την ίδια σου φωνή»
«Κυλογούρτουνε παραλύτη»
«Στάχτη σαν το γερέμ» «Που κάει κι απ' τον ερωτά»
Του άρεσε του Άρη αυτό το τραγούδι που ακούσαμε, αλλά και το ντοκουμέντο με τη φωνή του Χικμέτ. Έχετε την καλησπέρα του. Να συνεχίσουμε εμείς λοιπόν. Όλα έδειχναν πως το μωρό που γεννήθηκε στις 21 Νοέμβρη του 1901 στην τουρκοκρατούμενη τότε Θεσσαλονίκη θα είχε μπροστά του μια άνετη και πλούσια ζωή. Ο πατέρας του, Χικμέτ Μεχμέτ, ήταν μέλος του νεοτουρκικού κομιτάτου και διευθυντής του γραφείου τύπου του τμήματος του Υπουργείου Εξωτερικών της Διοίκησης Θεσσαλονίκης. Για ένα διάστημα διατέλεσε και πρόξενος της χώρας του στο Αμβούργο. Ωστόσο, κάποια στιγμή απολύθηκε και μέχρι το τέλος της ζωής του εργαζόταν σαν διαχειριστής σε κινηματογράφο. Ο παππούς του, Μεχμέτ Ναζίμ Πασάς ήταν γνωστός ποιητής, εκπρόσωπος της αυλικής λογοτεχνίας της εποχής του. Για τη μητέρα του δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία εκτός από το ότι ήταν κόρη του γλωσσομαθή και μορφωμένου Ενβέρ Πασά, ο οποίος ήταν γερμανοπολωνικής καταγωγής. Συνεπώς, ο μικρός Χικμέτ μεγάλωσε μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο, αν μη τι άλλο, ευνοούσε την πνευματική του ανάπτυξη. Η εκπαίδευση του Χικμέτ στην ναυτική σχολή της Κωνσταντινούπολης δεν ολοκληρώθηκε γιατί αποβλήθηκε και το πιθανότερο είναι λόγω των πολιτικών αντιλήψεών του. Άλλες πηγές αναφέρουν πιο συγκεκριμένα ότι συμμετείχε σε μια σπουδαστική επαναστατική κίνηση. Η αφορμή πάντως για την έξοδό του από το ναυτικό το 1920, μετά από ένα χρόνο θητεία σε ένα κρουαζιερόπλαιο, ήταν η γνωμάτευση ενός υγειονομικού συμβουλίου που τον απάλλαξε για λόγους υγείας. Την περίοδο του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα της Τουρκίας, που για την Ελλάδα, όπως γνωρίζουμε, κατέληξε σε μια από τις μεγαλύτερες τραγωδίες της, το τίμημα του τυχοδιοκτισμού της ελληνικής αστικής τάξης για την εξυπηρέτηση του αγγλικού υπεριαλισμού το πληρώσαμε εμείς, η εργατική τάξη. Ο Χικμέτ λοιπόν τότε βρισκόταν στη Μικρά Ασία με το φίλο του Βαλά Νουρεντίν και εργαζόταν σαν δάσκαλος. Οι δύο φίλοι και συναγωνιστές συμμετείχαν στον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα και αργότερα ταξίδεψαν στη Σοβιετική Ένωση. Στη χώρα των Σοβιέτ, οι δύο φίλοι σπούδασαν στη Σχολή Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών της Μόσχας. Εκτός όμως από την ακαδημαϊκή μόρφωση, ο Χικμέτ είχε την ευκαιρία να εμβαθύνει στη μαρξιστική φιλοσοφία και ιδεολογία, αλλά και να γνωρίσει προσωπικά τον κατά 6 χρόνια μεγαλύτερό του, τον μεγάλο ποιητή του Οκτώβρη, τον Βλαντιμίρ Μαγιακόφσκι. Ας ακούσουμε εμείς το «Χλιαρή και Παλώμενη», η μετάφραση του Γιάννη Ρίτσου, η μελοποίηση του Μάνου Λοΐζου.
Χλιαρή και παλώμενη σαν το αίμα, σαν το αίμα που πήδα από μια φλέβα, αρχίσα να φυσάνει ανέμι. Ακούω τους ανέμους αργοπορεί, αργοπορεί ο σφιγμός, στις κορφές του Λουτζά θα χιονίζει και εκεί ψηλά οι αρκούδες μεγαλόπρεπες και ξέσχες θα κοιμούνται. Παιδιάδα γυμνώνονται οι λεβέκες, όπου να είναι τα κλειστούνε τα μετάξωσκουρικά, όπου να είναι κι η γη θα ξαναβεί, θα ξαναβεί στούτο και τούτον ύπνο. Και εμείς θα περάσουμε κι άλλο χειμώνα, ζεσταίνοντας τα χέρια μας στη φωτιά, στη φωτιά της μεγάλης μας οργής και της άγιας μας ελπίδας. Στη φωτιά της μεγάλης μας οργής και της άγιας μας ελπίδας.
Πριν ακόμα ταξιδέψει στην Σοβιετική Ένωση γράφει: μία θρησκεία, ένας νόμος, ένα δίκαιο, η δουλειά του εργάτη. Ήταν πολύ δύσκολο να πιστέψει κάποιος πως ο άνθρωπος που έγραψε αυτούς τους στίχους ήταν 17 χρονών. Ακόμη δυσκολότερο ήταν να πιστέψει πως καταγόταν από αριστοκρατική οικογένεια. Τέλος, θα ήταν μάλλον αδύνατο να δεχτεί πως τα παραπάνω θα έπρεπε να προσθέσει ότι ο ποιητής ήταν και δόκιμος στη ναυτική σχολή της Κωνσταντινούπολης, όπως είπαμε. Τώρα έχουμε φτάσει στα 1919. Η επανάσταση του Οκτώβρη ατσαλώνεται μέσα στη φωτιά και το σίδερο του εμφυλίου και της υπεριαλιστικής ασφικτικής περικύκλωσης. Οι ιδέες και το μήνυμά της απλώνεται στις καρδιές των καταπιεσμένων όλου του πλανήτη. Ο νεαρός Τούρκος δόκιμος θα έκανε πολύ σύντομα τη δική του έφοδο προς την αιωνιότητα. Για την πρώτη περίοδο της παραμονής του στη Σοβιετική Ένωση μας πληροφορεί ο ίδιος ο ποιητής με στίχους όπως «Στο 24ωρο 24 ώρες Λένιν, 24 ώρες Μάρξ, 24 ώρες Έγγελς, 100 δράμια μαύρο ψωμί, 20 τόνους βιβλία και 20 λεφτά για να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα. Απερίγραπτη λένε η φτώχεια της Ισταμπούλ, μελοποιημένο και αυτό ποτομάνο.
Απερίγραπτη λένε η φτώχεια της Ισταμπούλ, απερίγραπτη λένε η φτώχεια της Ισταμπούλ. Η πείνα θερίζει τους ανθρώπους, βουλιάζουν λένε στο χτυκιό κι οι κοπελίτσες έτσι λένε στα θεωρία του σινεμά και στα χαλάσματα. Άσχημα τα νέα για τη μακρινή μου πολιτεία, την πολιτεία των τιμιών, των εργατικών και των πτωχών ανθρώπων. Για την αληθινή μου Ισταμπούλ, την πολιτεία όπου μένεις, πολύ αγαπημένη μου. Την πολιτεία που κουβαλάω πάνω στους ώμους μου, μες στο σακί μου. Από εξορία σε εξορία, από φυλακή σε φυλακή, την πολιτεία που έχω στην καρδιά μου σαν ένα μαχαίρι, σαν την εικόνα σου μέσα στα μάτια μου. Άσχημα τα νέα για τη μακρινή μου πολιτεία, την πολιτεία των τιμιών, των εργατικών και των πτωχών ανθρώπων. Για την αληθινή μου Ισταμπούλ, την πολιτεία όπου μένει πολύ αγαπημένη μου, την πολιτεία που κουβαλάω
πάνω στους ώμους μου μες στο σακί μου. Από εξορία σε εξορία, από φυλακή σε φυλακή, την πολιτεία που έχω στην καρδιά μου σαν ένα μαχαίρι, σαν την εικόνα σου μέσα στα μάτια μου, σαν την εικόνα σου μέσα στα μάτια μου.
Αξίζει να κάνουμε μία παρένθεση που έχει σημασία για τη διαμόρφωση του ποιητικού λόγου του Χικμέτ. Αν και μεγάλο μέρος της κριτικής εκτιμά πως ο Χικμέτ δέχτηκε μεγάλη επίδραση από τον Μαγιακόφσκι, κυρίως στον τομέα της τεχνοτροπίας, ο μεταφραστής του Χικμέτ στα ελληνικά, Στέλιος Μαγιόπουλος, εκτιμά πως αυτή η επίδραση, αν υπήρχε, ήταν ασήμαντη και δεν έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην ποιητική του δημιουργία. Αντίθετα, κάνει λόγο για τυχαία συνάντηση των δύο μεγάλων ιδιοφυών που συμπτωματικά και οι δύο θελήσανε να σπάσουνε τα δεσμά της σκέψης και της τέχνης. Θα πρέπει να σημειωθεί ωστόσο πως το 1921 που ο Χικμέτ γνωρίζει το Μαγιακόφσκι, ο Βλαδίμηρος είναι πασίγνωστος και ήδη ταυτισμένος στη συνείδηση των λαών της Σοβιετικής Ένωσης σαν ο ποιητής της Επανάστασης, το τύμπανο. Τα ποίηματά του κυκλοφορούν παντού και οι στίγοι του βρίσκονται σε όλα τα χείλη. Ο Μαγιόπουλος έχει απόλυτο δίκαιο, λοιπόν, όταν επιχειρεί να υπερασπιστεί το έργο του Χικμέτ από τους καλοθελητές που τον ήθελαν, ίσως και να τον θέλουν ακόμη, σαν ένα όχι και τόσο δυνατό ποιητή όσο ο Μαγιακόφσκι. Ωστόσο, οι δύο ποιητές δεν μπορούν να μπουν ούτε καν σε φιλολογική αντιπαράθεση, γιατί παρά τα ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά τους, είναι και οι δύο εκφραστές της κουλτούρας καταρχήν των λαών τους. Συνεπώς, η ποιητική τους δύναμη είναι ισάξια. Πάντως, ο Χικμέτ δεν είχε στο νου του το Μαγιακόφσκι όταν έγραφε. «Την ορμή μου την έχω πάρει εγώ από τους αιώνες. Κάθε στίχος δικός μου θυμίζει και ένα ηφαίστειο. Δεν έκλεψα εγώ μήτε έναν παρά από τον ίδρο του λαού και μήτε στίχο από την τσέπη αλλουνού ποιητή». Οι στίχοι αυτοί ταιριάζουν περισσότερο για να περιγράψουν την περίοδο που ο ποιητής θα αντιμετώπιζε όχι μόνο την καταστολή του καθεστώτος της πατρίδας του, αλλά και τις πολλές απόπειρες κατασκοφάντησης της προσωπικότητας και του έργου του, όπως θα δούμε παρακάτω. Τώρα θα ακούσουμε το δίχτυ με την αισθαντική φωνή του Πάνου Μπούσαλη, του καλού μας Πάνου. Η μελοποίηση είναι του Μάνου Λοΐζου και η απόδοση του Γιάννη Ρίτσου από το «Τα γράμματα στην αγαπημένη».
Πάνω σ' αυτή την όχθη, στο θαλασσινό κατόφλι, η βροχή σαν δείχτη με τη λίγη. Τις μέρες της βροχής, άσπρη σημαία, άσπρη σημαία, στο κατάρτι ψώνεται. Και ξαφνικά είναι εύκολο, εύκολο το να πεθάνεις, και το ίδιο εύκολο το θάνατο να περιμένεις, το θάνατο να περιμένεις. Τις άσπρη σημαία, άσπρη σημαία, στο κατάρατι ψώνεται. Βρέχει και ξαφνικά είναι εύκολο, εύκολο το να πεθάνεις, και το ίδιο εύκολο το θάνατο να περιμένεις, το θάνατο να περιμένεις, το θάνατο να περιμένεις.
Αν και ο Ναζίμ Χικμέτ δεν είναι ο πρώτος Τούρκος λογοτέχνης που έγραψε σε ελεύθερο στίχο, ωστόσο ήταν αυτός που μετέτρεψε τον ελεύθερο στίχο σε λογοτεχνικό όπλο του καταπιεσμένου λαού του. Άλλωστε, είχε αποδείξει πως κατήχε πολύ καλά και την τεχνική της παραδοσιακής μετρικής ποίησης. Λογική συνέχεια της μέχρι τότε πορείας του νεαρού ποιητή και επαναστάτη ήταν η στράτευσή του το 1923 στο παράνομο τότε Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας. Σήμερα είμαι παράνομο, περίπου. Ένα χρόνο αργότερα επιστρέφει στην Τουρκία και αρχίζει να γίνεται γνωστός. Στη γνωριμία του έργου του ποιητή με το ευρύ κοινό βοηθά και η ιδιόμορφη κοινωνικοπολιτική κατάσταση της Τουρκίας εκείνη την εποχή, η οποία, αν και έχει το Τούρκικο Κομμουνιστικό Κόμμα στην παρανομία, ωστόσο η αστική κεμαλική δημοκρατία δεν έχει περάσει ακόμα στην πλήρη αντιδραστική της φάση και αναζητά ανοίγματα και συνεργασίες που θα την εδραιώσουν στη λαϊκή συνείδηση. Έτσι ο Χικμέτ γράφει ελεύθερος τα έργα του. Τα απαγγέλει στο ραδιόφωνο της Κωνσταντινούπολης. Ηχογραφούνται και κυκλοφορούν παντού. Παράλληλα εργάζεται σε διάφορα περιοδικά και εφημερίδες που φιλοξενούν και ποίηματά του. Συγχρόνως ο ποιητής γνωρίζει από κοντά την ανυπόφορη ζωή και την εξαθλίωση της εργατικής τάξης της χώρας του, για την οποία δεν έχει αλλάξει τίποτα ουσιαστικά από την εποχή των Πασάδων. Θα ακούσουμε στο σημείο αυτό το έπος του Σεΐχη Μεντρετίν που μελοποιήθηκε σε δύο μέρη. Ο Ναζίμ Χικμέτ διηγείται ότι μέσα στη φυλακή διάβασε τη σύντομη και παραμορφωμένη ιστορία του Μεντρετίν, Τούρκου επαναστάτη και μάρτυρα του 14ου αιώνα και οπαδού του αγωνιστή Μουσταφά, που τον σταύρωσαν πάνω σε μια καμήλα σαν νικήθηκε σε κάποια μάχη ενάντια στον πρίγκιπα Μουράτ. Κείνο τον καιρό ένας πελώριος Τούρκος χωρικός παρουσιάστηκε στη χώρα που τη λέγανε Καραμπουρούν, αντίκρι απ' τη Σάμο, ο οποίος βάλθηκε να νουθετεί τους Τούρκους να κάνουν κοινά ό,τι είχαν στην κατοχή τους. Τρόφιμα, ρούχα, χωράφια, εκτός απ' τις γυναίκες. Η στίχη είναι του Ναζίμ Χικμέτ, η μουσική του Θάνου Μικρούτσικου, ερμηνεύει η αξέχαστη Μαρία Δημητριάδη.
Χυμούσανε κατά τον καμπό. Αυτός απάνω από τα όρη του Καραμπουρούν κοίταζε τον ορίζοντα. Εκεί που του τη γης ετέλειωνε και σου φρόσε τα φρύδια του. Μουσταφά, ο λοχαγός του Μπεντρεντίν κοίταζε. Κοίταζε δίχως φοβό, χωρικός ο Μουσταφά, δίχως οριάζε ολόησια μπροστά του. Κι από ψηλά από τα βράχια κοίταζαν του Μπεντρεντίν τα παλικάρια. Του Μπεντρεντίν τα παλικάρια πέρα από τον ορίζοντα κοιτάζανε. Άσπρα που κάμισα δίχως ραφές με ξέσκεπα κεφάλια, μολόγιμενα σπαθιά και πόδια του Μπεντρεντίν τα παλικάρια στον οχτρό ρηχτήκανε.
Ακούστε και το δεύτερο μέρος, έτσι γρήγορα, χωρίς πολλά λόγια από μένα, για να μην φύγουμε από το καραμπουρούν.
Οι νικητές σκουπίσανε τα ματωμένα του σπαθιά, στα άσπρα δίχως ραφές. Σπάζει τη νύχτα τραγουδήσει. Κι γη που την οργώσανε τα αδέρφικα του χέρια. Ποδοπατήθηκε απ' τα πέταλα των αλόγων που φτάσαν το πρωί προς το παλάτι τη Αδριανού. Νικήθηκαν.
Και εμείς χειροκροτούμε τον Γιώργο Μεράντζα που ερμήνευσε το δεύτερο μέρος του τραγουδιού που ακούσαμε. Η περίοδος της αλογόκριτης εφορίας πέρασε πολύ γρήγορα για την Τουρκία του Μεσοπολέμου και φυσικά και για τον ποιητή. Αρχίζει η περίοδος που ο Χικμέτ θα αρχίσει να αισθάνεται την πολύπλευρη πίεση του καθεστώτος, ενώ θα δει και τον φίλο του, Νουρετίν, να προσχωρεί στις εθνικιστικές απόψεις του τουρκισμού και στην αντίδραση. Ήδη έχει αρχίσει να χρησιμοποιεί στα άρθρα του στις εφημερίδες ψευδώνυμο Ορχάν Σελίμ. Το 1925 ο Χικμέτ ξαναπάει στην Σοβιετική Ένωση και επιστρέφει το 1928. Ενώ βρίσκεται σε δημιουργική έξαρση και γράφει ασταμάτητα όλα τα είδη του λόγου, με την ποίηση βέβαια να βρίσκεται σε πρώτη προτεραιότητα, το καθεστώς αρχίζει να τον κυνηγά. Σχεδόν μετά από κάθε έκδοση έργου του ακολουθεί δίκη. Η καταστολή όμως δεν μπορεί να σταματήσει την αυξανόμενη απήχησή του στο λαό. Το καθεστώς βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση και αντιδρά σπασμωδικά, ακόμη και κωμικοτραγικά. Για παράδειγμα, το 1930 μερικά ηχογραφημένα του ποίηματα, γιατί ο Χικμέτ τα ηχογραφούσε, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε τον αναλφαβητισμό που μάστιζε τον τουρκικό λαό, και ο Χικμέτ είχε επιστρέψει έτσι, και με τη βοήθεια της τεχνολογίας, στην πρακτική των βάρδων. Αυτά λοιπόν τα ηχογραφημένα ποίηματά του πουλήθηκαν μέσα σε 20 μέρες μόνο, μόλις. Όχι μόνο αυτό, αλλά οι ηχογραφήσεις ακούγονταν σε κάθε δημόσιο χώρο. Και για να μπορέσει να σταματήσει η αστυνομία την ενοχλητική αυτή φωνή, αναγκάστηκε να αγοράσει τα δικαιώματα των ηχογραφήσεων από την εταιρεία. Παράλληλα, οι διανοούμενοι του καθεστώτος προσπαθούν να συκοφαντήσουν τον ποιητή στο λαό και στους συναγωνιστές του. Με αφορμή τη χρήση του ψευδονύμου διαδίδουν πως ο Χικμέτ έχει αρχίσει να αλλάζει την ιδεολογία του και να ασπάζεται τις εθνικιστικές ιδέες. Τη συκοφαντία αυτή τη στηρίζουν με το εξωφρενικό επιχείρημα πως το ψευδόνυμο Ορχάν Σελίμ είναι αμιγώς τουρκικό, σε αντίθεση με το αραβικής προέλευσης Ναζίμ Χικμέτ. Ο ποιητής τους ξεσκεπάζει μέσα από το έργο του. Βλέποντας ότι δεν τα καταφέρνουν, από το 1935 προσπαθούν να εμφανίσουν τον Χικμέτ ακόμη και ως αγράμματο. Ενώ υπήρξαν και άλλοι χαρακτηρισμοί, όπως τρελός. Όλες οι κατηγορίες των σίγουρα πληρωμένων από το καθεστώς κονδυλοφόρων πέφτουν στο κενό. Όχι μόνο ατσαλώνουν ακόμα πιο πολύ τον ποιητή, αλλά δεν μπορούν να σταματήσουν και τη διάδοση του έργου του. Στη φυλακή, πράττοντας στο ακέραιο το διεθνιστικό του καθήκον, γράφει το ποίημα «Στη Θάνχη», με το γνωστό στίχο «Πάντα η καρδιά μου στην Ελλάδα ντουφεκίζεται». Αν η μισή μου καρδιά. Μαρία Δημητριάδη, Θάνος Μικρούτσικος, πολύ αγαπημένο τραγούδι.
Αν η μισή μου καρδιά βρίσκεται, γιατρέ, εδώ πέρα, η άλλη μισή στην Κίνα βρίσκεται, με τη στρατιά που κατεβαίνει προς το κίτρινο ποτάμι. Η άλλη μισή στην Κίνα βρίσκεται, κι ύστερα, γιατρέ, την κάθε αυγή, την κάθε αυγή, γιατρέ, με τα χαράματα, πάντα η καρδιά μου στην Ελλάδα του φεκίζεται. Κι ύστερα, γιατρέ, την κάθε αυγή, την κάθε αυγή, γιατρέ, με τα χαράματα, πάντα η καρδιά μου στην Ελλάδα του φεκίζεται. Αν η μισή μου καρδιά βρίσκεται, γιατρέ, εδώ πέρα, η άλλη μισή στην Κίνα βρίσκεται, με τη στρατιά που κατεβαίνει προς το κίτρινο ποτάμι. Η άλλη μισή στην Κίνα βρίσκεται, κι ύστερα, γιατρέ, την κάθε αυγή, την κάθε αυγή, γιατρέ, με τα χαρά, πάντα η καρδιά μου στην Ελλάδα
ύστερα γιατρέ την κάθε αυγή. Την κάθε αυγή γιατρέ με τα χαράματα. Πάντα η καρδιά μου στην Ελλάδα του φεκίζεται.
Κι ύστερα, 10 χρόνια τώρα, να γιατρέ, που τίποτα δεν έχω μες στα χέρια μου να δώσω στο φτωχό λαό μου. Τίποτα, πάρεξε ένα μήλο, ένα κόκκινο μήλο, την καρδιά μου. Ένα κόκκινο μήλο, την καρδιά μου. Ένα κόκκινο μήλο, την καρδιά μου.
Ύστερα γιατρέ την κάθε αυγή, την κάθε αυγή γιατρέ με τα χαράματα. Πάντα η καρδιά μου στην Ελλάδα του φεκίζεται. Ύστερα γιατρέ την κάθε αυγή, την κάθε αυγή γιατρέ με τα χαράματα.
Το 1935 ο Ναζίμ Χικμέτ παντρεύεται με την πρώτη του γυναίκα. Συνεχίζει να γράφει με διάφορα ψευδόνυμα, ενώ εργάζεται και σαν σεναριογράφος. Την ίδια περίοδο θα γράψει και θεατρικά έργα. Το 1938 το καθεστώς τον καταδικάζει σε 40 χρόνια φυλακή. Σε όλη τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου ο Χικμέτ θα γνωρίσει από μέσα πολλές φυλακές σε όλη την επικράτεια της χώρας. Ο ποιητής όμως δεν θα λυγίσει. Τρύπησαν την καρδιά μου από 15 μεριές. Θάρεψαν πως δεν θα χτυπάει πια η καρδιά μου από τη λύπη της. Η καρδιά μου πάλι χτυπά. Η καρδιά μου πάλι θα χτυπήσει. Κάτω από την πίεση της παγκόσμιας κατακραυγής, το καθεστώς αναγκάζεται να απελευθερώσει τον ποιητή, ο οποίος είχε ξεκινήσει απεργία πείνας το 1950. Την ίδια χρονιά τιμήθηκε με το Διεθνές Βραβείο Ειρήνης. Ωστόσο, παρακολουθείται συνεχώς. Αρχίζει και πάλι να εργάζεται σαν σεναριογράφος, αλλά οι πιέσεις συνεχίζονται. Αν και απαλλαγμένος από την στρατιωτική θητεία, το καθεστώς τον καλεί να καταταγεί. Το 1951 φεύγει κρυφά στην Ρουμανία και την ίδια χρονιά του αφαιρείται η τουρκική ηθαγένεια, η οποία του δόθηκε, δεν θα σας το πω τώρα, θα σας το πω αργότερα. Ταξιδεύει σε πολλές χώρες και το 1952 εκλέγεται μέλος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Ειρήνης. Το 1960 παντρεύεται για δεύτερη φορά στη Σοβιετική Ένωση. Όμορφο που είναι να σε συλλογέμαι.
Όμορφο που είναι να σε συλλογέμαι μέσα απ' τους θορύβους του θανάτου και της νίκης. Να συλλογέμαι σένα, ναι, μέσα απ' τη φυλακή και έχοντας περασμένα, περασμένα τα 40. Όμορφο που είναι να σε συλλογέμαι, να τον αχέρι σου σε ένα ύφασμα γαλάζιο ξεχασμένο, ξεχασμένο. Και να
να με στα μαλλιά σου. Η Ραθυμιά, η περήφανη της Ισταμπούλ, της γης μου. Η Ραθυμιά, η περήφανη της Ισταμπούλ, της γης μου. Όμορφο που είναι να σε συλλογέμαι, να γράφω λόγια σένα, να σε κοιτάζω, να σε κοιτάζω πλαγιασμένος, έτσι ανάσκελα μες στο κελί μου. Μια λέξη που είχες πει την τάδε μέρα, στο τάδε μέρος, όχι η λέξη ίδια, μ' αυτός ο τρόπος που είχε, που είχε μέσα της να κλείνει όλο τον κόσμο, όλο τον κόσμο. Όμορφο που είναι να σε συλλογέμαι, για σένα θα σκαλίσω ακόμα τόσα πράγματα. Θα φτιάξω ένα μικρό κουτί, ένα δαχτυλίδι. Θα υφάνω τρεις ώριες μετάξι και ξαφνικά πετιέμαι ορθός, τρέχοντας να χουβδώσω του παραθυριού τα καγκέλα και να φωνάξω στο γαλάζιο ουρανό της λευτεριάς. Όλα μου τα τραγούδια, όλα μου τα τραγούδια που γράψα για σένα. Όμορφο που είναι να σε συλλογέμαι, μέσα από τους θορύβους του θανάτου και της νίκης. Να συλλογέμαι σένα, ναι, μέσα τη φυλακή και χοντάς περασμένα, περασμένα τα σαράντα. Όμορφο που είναι να σε συλλογέμαι, μέσα από τους θορύβους του θανάτου και της νίκης. Να συλλογέμαι σένα, ναι, μέσα από τη φυλακή και χοντάς περασμένα τα σαράντα.
Αυτός είναι ο Ναζίμ Χικμέτ, ο επαναστάτης, ο ποιητής των καταπιεσμένων λαών. Και να, να με στα μαλλιά σου η Ραθυμιά, η περήφανη της Ισταμπούλ της γης μου. Όμορφο που είναι να σε συλλογέμαι, να γράφω λόγια για σένα, να σε κοιτάζω πλαγιασμένος, έτσι ανάσκελα μέσα στο κελί μου. Να μου επιτρέψετε να κάνω μια πολύ μικρή αναφορά για τα λευκά κελιά που υπάρχουν στη Τουρκία. Τις φυλακές τύπου F, όπως τις ονόμασε ο κατασκευαστής τους, και είναι αμερικανικής έμπνευσης. Είναι απομονωμένα ατομικά κελιά. Μάλιστα, όπως αναφέρθηκε στη συνέντευξη τύπου τότε, η Αντιτρομοκρατική Επιτροπή του ΝΑΤΟ έκανε πρόταση στα κράτη-μέλη του για την μετατροπή όλων των φυλακών σε ατομικά κελιά. Και συγκλονιστική είναι η επιστολή που έστειλε προς την Οργάνωση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Τουρκίας ένας πολιτικός κρατούμενος, όπου περιγράφει την κατάσταση που βιώνει σε αυτά τα κελιά. Εδώ δεν είναι ζωή. 2-5 βήματα απόσταση, 2-3 βήματα ευρύχωρα. τουαλέτα, νεροχύτης, μπάνιο, καρέκλα. Μια βιβλιοθήκη που δεν ξέρω για ποιο λόγο βρίσκεται εδώ. Ο φωταγωγός σαν ένα μικρό κελί. Μπορώ να πω σαν ένα τάφος. Το πιο φοβερό, δεν βλέπω καθόλου μα καθόλου ήλιος. Ζωντανούς μας θάψανε. Ο Ναζίμ Χικμέτ λέει, το ζήτημα δεν είναι να είσαι εχμάλωτος. Το να μην παραδίδεσαι. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Είναι ωραίος ο κόσμος. Με τη Μαρία Δημητριάδη, μελοποίηση Θάνος Μικρούτσικος. Το νανούρισμα. Κατάφερα και μπέρδεψα και τον Άρη. Θα δούμε αν θα το ακούσουμε. Σας το είχα για έκπληξη. Νομίζω ότι δεν μου τη χάλασε. Θα δούμε. Να ακούσουμε αυτό που ανακοίνωσα και να μας συγχωρέσετε για το μπέρδεμα. Αυτό είναι. Είναι ωραίος ο κόσμος. Όταν το 1951 του αφαίρεσαν την τουρκική υπηκότητα, στην πατρίδα του τον αποκαλούσαν προδότη. Και αυτός με το ποίημα του το 1962 απαντά: «Αν η πατρίδα είναι τα τσιφλίκια σας, να πίνουν το κόκκινο αίμα μας στα εργοστάσια, αν είναι πατρίδα. Πατρίδα αν είναι γκλόπ αστυνομικού. Πατρίδα αν είναι σωτηρία από το βρώμικο σκοτάδι σας, εγώ είμαι προδότης. Γράψτε πάνω σε τρεις στήλες με κατάμαυρους κραυγαλαίους τίτλους. Ο Ναζίμ Χικμέτ συνεχίζει να είναι ακόμα προδότης». Μικρό κόσμος, με τη Μαρία Δημητριάδη, και θα σας πω αργότερα πότε απέκτησε ξανά την τουρκική υπηκότητα.
Και να, τι θέλω τώρα να σας πω, μες στις συνδύες, μέσα στην πόλη της Καλκούτας, φράξαν το δρόμο σ' έναν άνθρωπο, αλυσοδέσαν έναν άνθρωπο εκεί που ευάδιζε. Να το λοιπόν γιατί δεν καταδέχουμε να υψώσω το κεφάλι στα στροφόδιστα διαστήματα. Θα πείτε τα άστρα είναι μακριά κι η γη μας τόσο δα μικρή. Το λοιπόν ότι και να είναι τα άστρα, εγώ τη γλώσσα μου τους βγάζω. Για μένα το λοιπόν το πιο εκπληκτικό, πιο επιβλητικό, πιο μυστηριακό και πιο μεγάλο είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε.
Ο άνθρωπος με το γαρούφαλο. Αυτό το ποίημα ο Ναζίμ το έγραψε για τον Νίκο Μπελογιάννη. Απρίλης 1952. Έχω απάνω στο τραπέζι μου τη φωτογραφία του ανθρώπου με το γαρούφαλο που τον τουφέκισαν στο μισοσκόταδο πριν από την αυγή κάτω από το φως των προβολέων. Στο δεξί του χέρι κρατάει ένα γαρούφαλο που είναι σαν μια φούχτα φως από την ελληνική θάλασσα. Τα μάτια του τα τολμηρά, τα παιδικά, κοιτάζουν άδολα κάτω από τα βαριά μαύρα τους φρύδια. Έτσι άδολα όπως ανεβαίνει το τραγούδι, σαν δίνουν τον όρκο τους οι κομμουνιστές. Τα δόντια του είναι κάτασπρα. Ο Μπελογιάννης γελά και το γαρούφαλο στο χέρι του είναι σαν το λόγο που πες στους ανθρώπους. Τη μέρα της λεβεδιάς, τη μέρα της ντροπής. Ο Μάνος Λοΐζος στη συνέχεια προλογίζει και ερμηνεύει το «Λίγα γαρούφαλα» στο δεύτερο πρόγραμμα. Είναι ένα ντοκουμέντο και αυτό 3 χρόνια πριν κυκλοφορήσει τον δίσκο «Γράμματα στην Αγαπημένη».
Για τους αγώνες του διώχτηκε και φυλακίστηκε πολλές φορές στην πατρίδα του. Κέρδισε όμως την αγάπη του λαού του και μια παγκόσμια αναγνώριση. Θα ακούσουμε τώρα μερικά αποσπάσματα από τη συλλογή «Επιστολές και ποίηματα» που γράφτηκαν από το 1942 μέχρι το 1946 στις φυλακές της Προύσας και είναι κατά τη γνώμη μου από τις ωραιότερες σελίδες που έγραψε κατάδικος στην αγαπημένη του.
Απομένουνε στις βλάστρες, στον κάμπο θα έχουν κιόλας οργώσει τη γης. Ρίχνουν το σπόρο έχουν μαζέψει τις ελιές. Όλα ετοιμάζονται για το χειμώνα, για το χειμώνα. Κι εγώ γεμάτος απ' την απουσία σου, φορτωμένος με την ανυπομονησία των μεγάλων ταξιδιών. Περιμένω σαν αγκυροκολλημένο φορτηγό μέσα στην μπρούσα, μέσα στην μπρούσα. Απ' την απουσία σου φορτωμένος με την ανυπομονησία των μεγάλων ταξιδιών. Περιμένω σαν αγκυροβολημένο φορτηγό μέσα στην μπρούσα, μέσα στην μπρούσα.
Τα τραγούδια των ανθρώπων είναι πιο όμορφα από τους ίδιους, πιο βαριά από ελπίδα, πιο λυπημένα, πιο διαρκή. Πιότερο από τους ανθρώπους τα τραγούδια τους αγάπησα. Χωρίς ανθρώπους μπόρεσα να ζήσω, όμως ποτέ χωρίς τραγούδια. Να ακούσουμε ένα τραγούδι που είναι ένα τραγούδι ιστορία, όπως είναι όλα τα ποίηματα του Ναζίμ Χικμέτ. Μια ιστορία. Ένα τραγούδι που χτυπάει την πόρτα μας. Το κοριτσάκι της Χιροσίμα μας χτυπάει την πόρτα. Εγώ είμαι που χτυπάω την πόρτα σας. Ακούστε με, φιλέψτε με μονάχα την υπογραφή σας. Έτσι που τα παιδάκια πια να μην σκοτώνονται και να μπορούν να τρώνε καραμέλες. Είναι η μετάφραση του Γιάννη Ρίτσου και η μουσική Ζιλφή Λιβανελή από την Τζοάν Μπαέζ.
Oh,
Η κληρονόμη του αγώνα του, το σημερινό προοδευτικό κίνημα της χώρας του, με πρωτοπόρους τους κομμουνιστές, επέβαλαν να κηρυχτεί το 2002 σαν χρονιά Ναζίμ Χικμέτ από την UNESCO. Το επέβαλαν όχι με βία, τουλάχιστον όχι με βία προερχόμενη από αυτούς, αλλά με την αντίστασή τους στη βία που άσκει καθημερινά πάνω τους το καθεστώς της Τουρκίας με τις ευλογίες του αμερικανικού και ευρωπαϊκού ιμπεριαλισμού. Με το αίμα που ρέει στις φυλακές, τους θανάτους από την απεργία πείνας των φυλακισμένων, το καθημερινό κυνήγι κάθε δημοκρατικής φωνής. Το επέβαλε ο ίδιος ο ποιητής με ένα έργο πάντα σύγχρονο, ακόμα και στη μορφή του, που εξακολουθεί να εμπνέει τους αγώνες όχι μόνο του δικού του λαού, αλλά και όλων των λαών του κόσμου. Την τουρκική υπηκότητα ο ποιητής την πήρε σχεδόν 50 χρόνια μετά το θάνατό του, μόλις το 2001. Ναι, συγκινούμε γιατί είναι πολύ αγαπημένος μου και εμένα ο Χικμέτ, παιδί όθεν. Στο πρόσωπο λοιπόν του Χικμέτ τιμήθηκε ο διαχρονικός επαναστάτης διανοούμενος στα χείλη των προοδευτικών ανθρώπων των κομμουνιστών, όταν τραγουδάνε ή ψιθυρίζουν τους στίχους, αναδεικνύουν στην ουσία τους τη δύναμη που μπορεί να έχει ένα σπασμένο μολύβι και ένα τσιγαρόχαρτο στα χέρια του Ναζίμ, μέσα στη φυλακή και στα χείλη των ανθρώπων όταν χρησιμοποιούνται ή ψιθυρίζονται για να γραφτεί με στίχους η αλήθεια. Ο Ναζίμ Χικμέτ ήταν συνειδητά υποταγμένος στην ανάγκη έκφρασης του οράματος του κομμουνιστή ποιητή, που δεν ήταν άλλο από την απελευθέρωση από την ταξική καταπίεση, τη φτώχεια και τον πόλεμο. Μόνο εκεί ήταν υποταγμένος. Τα ξημερώματα της 3ης Ιούνιου του 1963 στη Μόσχα, η μεγάλη καρδιά που χώρεσε όλο τον κόσμο έπαψε να χτυπά. Αλλά όπως και ο ίδιος προέβλεψε, συνεχίζει να χτυπά μέσα από το έργο του. «Καρδιά μου πάλι θα χτυπήσει». Ο Ναζίμ Χικμέτ γνώριζε καλά ότι η τέχνη δεν έχει δικό της κόσμο ξέχωρο από τη ζωή. Και όπως άλλωστε έλεγε, «Το κόμμα μου καταπιάνεται με τα μεγάλα προβλήματα της ζωής και κανείς δεν είναι μεγάλος ποιητής ή συγγραφέας όταν μένει αδιάφορος ή ουδέτερος μπροστά στα μεγάλα προβλήματα». Γι' αυτό και όλο του το έργο, όπως και όλη του η ζωή, αφιερώθηκε στην επιδρομή στον ήλιο της εργατικής τάξης, στην πάλη της για το σοσιαλισμό. Αν δούλεψες σαν κομμουνιστής, αν σκέφτηκες σαν κομμουνιστής, αν αγάπησες σαν κομμουνιστής, αν πάλεψες σαν κομμουνιστής, αν έζησες σαν κομμουνιστής, είσαι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος του 20ου αιώνα. Και ο Ναζίμ Χικμέτ σίγουρα ήταν. Και εμείς τις πιο όμορφες μέρες μας δεν τις έχουμε ζήσει ακόμα. Θα το αφιερώσουμε όμως αυτό το τραγούδι στην καλή μας φίλη τη Στέλλα, που συγκινείται και μας ακούει, στη θιά μου την Αμερσούδα, για τη χαμένη της πατρίδα που επίσης συγκινείται, στον Κώστα και στη Λένα που γιορτάζουν. Θάνος Μικρούτσικος, Μαρία Δημητριάδη, ακούμε το τραγούδι και θα σας αποφωνήσω.
Τα πιο όμορφα παιδιά δεν έχουν
τις πιο όμορφες μέρες μας δεν τις έχουμε ζήσει ακόμα. Κι αυτό που θέλω να σου πω, το πιο όμορφο απ' όλα, δεν στο έχω πει ακόμα. Κι αυτό που θέλω να σου πω, το πιο όμορφο απ' όλα, δεν στο έχω πει ακόμα. Κι αυτό που θέλω να σου πω, το πιο όμορφο απ' όλα, δεν στο έχω πει ακόμα.
Και έφτασε η ώρα να σας αποφωνήσω, να σας καλέσω να δώσετε όλες σας τις δυνάμεις για την επιτυχία της απεργίας στις 30 του Μάη. Να ξαναευχηθούμε σε όσους θα κατέβουν στην απεργία χρόνια πολλά και να σας αποφωνήσω με τον καθιερωμένο, παμίντικο, παραδοσιακό τρόπο. Εγώ την απόλαυσα την εκπομπή γιατί το είχα ανάγκη πραγματικά. Όπως είπα στην αρχή, και η ποίηση ως γνωστόν είναι το καταφύγιό μας. Καλό βράδυ λοιπόν, περήφανη και αθάνατη εργατιά, και αφού τελειώσει η εκπομπή μείνε συντονισμένη, περήφανη και αθάνατη εργατιά, γιατί θα ακούσουμε ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι μελοποιημένο από το Μάνο Λοΐζο, το «Μονάκριβή μου», που είναι έτσι μεγάλο. Διάλεξα να το ακούσετε αφού σας πω καληνύχτα εγώ, για να το απολαύσετε περισσότερο. Καλό βράδυ λοιπόν, περήφανη και αθάνατη εργατιά, και μην ξεχνάς, χωρίς εσένα γρανάζι δεν γυρνά.
θάνατος ένας νεκρός που τραβαλίζεται στην άκρη ενός σκηνιού. Σε τούτο εδώ το θάνατο δεν αντέχει η καρδιά μου. Μόνο σε σίγουρη πολύ αγαπημένη μου, αν το μαύρο και μαλλιαρό το χέρι κάποιου φουκαρά τσιγκάνου περάσει στο λαιμό μου τη θηλιά. Αδικά θα κοιτάνε μες στα γαλάζια μάτια του να ζήμ να δουν το φόβο στο σούρπαμα του στέρνου πρωινού. Θα δω τους φίλους μου και σένα και δεν τα πάρω μαζί μου κάτω από το χώμα παρά μόνο μόνο την πίκρα ενός ατέλειωτου τραγουδιού. Καρδιά, με τα μάτια πιο γλυκά από το μέλι τι καθίσα και σου γράψα πως ζήτησαν το θάνατο μου. Η δίκη μόλις αρχίζε δε κόβουντα και στα καλά καθούμενα. Έτσι το κεφάλι ενός ανθρώπου σαν να ήταν γονγκύλι. Έλα, έλα μη μου σκάς, όλα αυτά είναι μακρινά ενδεχόμενα. Έλα και μη ξεχνάς πως η γυναίκα, η γυναίκα ενός φυλακισμένου δεν κάνει να έχει μαύρες αιγνιά.